Katalonijas valdība 2017. gada 1. oktobrī par spīti Madrides aizliegumam sarīkoja referendumu, kurā vairums dalībnieku atbalstīja Katalonijas neatkarību. Oktobrī reģionālais parlaments nobalsoja par neatkarības pasludināšanu no Spānijas. Savukārt Spānijas senāts drīz pēc tam nobalsoja par tiešās pārvaldes atjaunošanu Katalonijā, un toreizējais Spānijas premjerministrs Mariano Rajoy atlaida Katalonijas valdību un reģiona parlamentu, tādējādi izsludinot jaunas reģionālās vēlēšanas. Separātistiem šajās vēlēšanās gan izdevās saglabāt vairākumu reģionālajā parlamentā. Vairāki reģiona līderi nonāca cietumā un tagad stājušies tiesas priekšā apsūdzībās par dumpi un valsts līdzekļu izšķērdēšanu. Savukārt citi reģiona līderi aizbēga no valsts. Viņu vidū bija arī bijušais Katalonijas premjerministrs Carles Puigdemonts, kurš devās trimdā uz Beļģiju, lai Spānijā izvairītos no aizturēšanas. Tagad vēl nesen notikušajās Eiroparlamenta vēlēšanās Puigdemonts tika ievēlēts parlamentā, tomēr nav skaidrs, vai viņš varēs ieņemt deputāta vietu. Atbilstoši Spānijas noteikumiem, visiem, kas ir ievēlēti parlamentā, vispirms ir jāizvēro uzticība Spānijas konstitūcijai un tam ir jānotiek klātienē. Taču, ja Puigdemonts dosies uz Spāniju, viņš tur uzreiz tiks aizturēts saistībā ar apsūdzībām dumpī. Puigdemonts kopā ar katalāņu politiķi Antoniju Kominu trešdienas vakarā vēlējies iekļūt Eiropas parlamenta ēkā. Viņiem liekta pagaidu akreditācija, neraugoties uz to, ka citi Spānijas Eiropas parlamenta deputāti savu bija saņēmuši. Taču pēc šīs strīda Eiroparlaments lēma apturēt visu jaunievēlēto Spānijas deputātu akreditāciju. Eiropas parlamenta prezidents Antonio Tajani paziņojis, ka tiek apturēta visu Spānijas deputātu piekļuve, līdz nebūs publicēti Spānijas Eiroparlamenta vēlēšanu galīgie rezultāti, kas Spānijas varas iestādēm ir jānosūta 20 dienu laikā pēc balsojuma. Puigdemona advokāts Pauls Bekārds notikušo raksturoja kā patvarīgu un diskriminējošu, piebilstot, ka Spānijas absurda teātris ir importēts uz Eiropas parlamentu. Advokāts brīdināja, ja Eiropas parlaments ļaus, ka dalību valsts to ietekmē un panāk, ka deputātiem tiek liegts ieņemt viņu vietas, viņš dosies uz Eiropas Savienības tiesu. Turpinoties 12 katalāņu līderu tiesasprāvai Spānijas augstākajā tiesā, Spānijas pārejas valdība vakar mudināja ANO pārskatīt ekspertu grupas viedokli, kurā pausts aicinājums atbrīvot trīs apcietinātos Katalonijas līderus. ANO patvaļīgā apcietinājuma jautājumu darba grupas viedoklī esot kļūdas un izkropļojumi. Tāpat Spānija norāda uz darba grupas dalībnieku interešu konfliktu, jo divi no pieciem tās dalībniekiem ir saistīti ar britu advokātu Benu Emersonu, kas pārstāv Katalonijas separātistus. Maija sākumā publiskota aptauja liecina, ka pirmo reizi kopš 2017. Gada jūnija vairākums katalāņu atbalsta reģiona palikšanu Spānijas sastāvā, nevis atdalīšanos no valsts. Rihards Plūme, Latvijas radio.